andsvari öðru sinni.
Í fyrsta lagi tel ég að Íbúðalánasjóður eigi að strax að búa að gefa út skuldabréf sem að eru uppsegjanleg eða dregin út einhvern veginn þannig að þeir sem kaupa það viti það að þeir sé ekki með nei, en það er allavega búið að leysa hann frá með deginum dag og það er mátt gera strax og þessi vandi komið ljós fyrir 10-15 árum og það myndi minka, hefði minka skuldbindinguna töluvert mikið. Vissulega var það verða þekkt þegar vexti byrja að lækka, vexti fóru niður fyrir þá vexti sem Íbúðalánasjóður er að lofa. Þannig að þessi ríkisbanki, stærsti ríkisbankinn, hann fór á hausinn, ekkit síður heldur einkabankarnir. Og þannig að þetta er ekkit einkenni á einkabönkum að fara á hausinn. Og Byggðastofnun sem er líka í ríkisbanki er sömuleiðist í verulegum vandræðum. En ég gat 47 milljarði hjá aðdeild LSR. Akkur í óskúmin er það ekki list. Ég get sagt það, herra forseti. Þá þarf að hækka iðgjald ríkisins og það kostar 4 milljarði ári. Og það vil ég með ekki láta sjást. Þannig að það verið að fela andan sópunum undir teppið, geiman og sjá hvað það næsti fjármálaráðherra þurfi ekki að leysa það.